žēlstība jūs un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas no 30. Panta. Un tie no turienes izgājuši pārstaigāja Galilēju, un Jēzus negribēja, ka to kāds zinātu, jo viņš savus mācekļus mācīja un uz tiem sacīja: cilvēka dēlu nodos cilvēku rokās, un tie viņu nokaus, un nokauts viņš pēc trim dienām celsies augšām. Bet tiešo vārdu nesaprata un bijās viņu jautāt. Un viņš nāca Kapernaumā, un mājās būdams viņš tiem jautāja: par ko jūs runājāt ceļā? Bet tie cieta klusu, jo tie savā starpā bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais. Un viņš apsēdies, atsauca tos 12 un tiem saka: ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Un viņš ņēma kādu bērnu, to nostatīja viņu vidū un to apkampis uz tiem sacīja: ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtīs. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un palīdz, ka mēs uzņemam tos vārdus, ko tu mums esi teicis, jo tie vārdi ir mūžīgie vārdi. Āmen. Izskatās, ka šodien jūs dzirdat norvēģi korim drīkst mazliet tulkot, lai saprot, vai mēs runājam par zivīm vai par ēzeļiem. Vispirms sapratīsim, kas šeit notiek, kas ir pateikts, ko tas nozīmē toreiz un ko tas izsaka mums. Šo ceļu, pa kuru iet mācekļi, par kuru runā evaņģēlija notikumu šajā posmā, var jau saukt par Via Dolorosa. Tas jau ir Kristus ciešanas ceļš. Jo tikko Bībeles iepriekšējā lapā mēs redzam, Jēzus bija apskaidrošanas kalnā, kur viņš saņēma tēva apliecinājumu par savu izredzētību, jo balss teica: šis ir mans izredzētais dēls, klausiet viņu. Šeit viņš par savu nāvi saka jau otro reizi, vēl tālāk būs trešā. Mēs varam mēģināt iedomāties sevi šādā situācijā, kad mums ir jāpasaka saviem tuviniekiem, kolēģiem, draugiem, ka mums dzīvot ir atlicis pavisam maz. Jāpasaka par savu saslimšanu ar kādu nedziedināmu slimību un ka mēs būsim blakus vēl tikai kādu laiku. Tad sākas dīvaina un bieži nereāla reakcija. Viens otru cenšas pārliecināt, ka tu nemirsi viss, un meklē vainīgos, un tikai beigās cenšas saprast, ko šī cilvēka aiziešana nozīmē viņam, ko līdz cilvēkiem. Kādi darbi paliek aizsākti, kādi plāni sapņi nepiepildīti, jo cilvēks patiešām mirs. Pēc kāda laika mirs katrs cilvēks, un katram ir jāsaprot un jābūt gatavam savai iziešanai. Jēzus paša situācijā viss ir daudz, daudz sarežģītāk. Kaut arī viņu uzklausa cilvēki, ka šim uzdevumam ir izredzēti un aicināti, tomēr līdzīgi arī mūsu laiku garīgajiem kalpotājiem, viņi ir tādi pat dabīgie cilvēki, kas ļoti grib darīt otram savam tuvākajam tikai labu. Vēl jāņem vērā Jēzus personīgā grūtība, ka viņš zina visu par savu aiziešanu. Iespējams, ka viņš to pat redz. Tādēļ mēs viņa pēdējās lūkšanās piedzīvosim arī viņa bailes un nespēku. Bet pagaidām viņš redz šīs bailes tikai savos mācekļos. Tā ir traģiska situācija tieši viņa paša nespēka brīdī. Viņam vēl ir jāpasaka mācekļiem tas, ko tie ir dzirdēt negrib, un viņi nav spējīgi to izprast. Viņi ir jāstiprina un jāpasaka tā, ka viņi saprot, jo citādi nevarēs veidoties Kristus baznīca, ja nebūs, kas sludina par Kristus nāvi un augšāmcelšanos, bet bez tās nekas nav iespējams. Dievam ir iespējams viss, bet caur šiem cilvēkiem, arī caur mums. Jēzus daudzreiz ved mācekļus saurupu, lai sakoncentrētu viņu domas uz sacīto. Mēs zinām, ka jūdi ir aizrautīgi, temperamentīgi, kad mēs redzam kādu jūdu kori, kā viņš dzieda, aleluja, slavas dziesmas savam skolotājam. Bet jau tajos laikos šiem mācekļiem bija jāiziet, piedodiet par salīdzinājumu, tādas kā iesvētas mācības, kā mums šodien. Viņiem bija jāklausās Jēzus mācītajā, ne tikai jāpriecājās par viņu darītajām brīnumu zīmēm, kas tam vien bija nepieciešams, lai pievērstu uzmanību viņa teiktajam. Mācekļi jau tik daudz reizes nebija sapratuši viņu teikto, ka tagad baidās pat ko prasīt. Kādu reizi, kad viņš stāstīja, ka drīz mirs, daži to bija uztvēruši kā pašnāvības pieteikumu. Pēteri par viņa cenšanos pasargāt Jēzu, viņš apsauca kā sātanu kārdinātāju, kuram gan patika saņemt vēl kādu pārmetumu par savu laba gribēšanu. Šajā lietā mēs mācekļus saprotam, jo projām mēs esam stipri līdzīgi viņiem. Bet iespējams, ka mēs esam līdzīgi arī tālākajā. Tajā, ka mācekļiem šajā situācijā ļoti interesē, kurš tajos notikumos, kas pavisam jaušam tuvojas, būs ieguvējis. Mācekļu vidū katram ir savs uzdevums, un šie 12 ir izņemti no pārējo 70 un vēl vairāk skaita. Bet ir vēl 3, reizēm 4, Pēters, Jānis, Jēkabs, kas ir blakus tādos brīžos, kur nevar atrasties visi, bet tikai daži. Kad uzceļ Jaira meitiņu no nāves miega, tur jau nevar stāvēt leģions. šos īpašos notikumus redzējušos, sevišķi Jēzus uzticību saņēmušo mācekļu klusēšanu ir nesaprotama. Un tieši šie trīs mācekļi, tikko mēs redzam, bija klāt apskaidrošanas kalnā, no kurienes nokāpjot sākas šis ciešanu ceļš. Un kalnā viņi redzēja to, kas redzams Dieva apgaismotām acīm. Redzēja un palika dzīvi. Vecās derības apsolījumā tā nevarēja būt. Kaut kas ir mainījies. Tādēļ Pēters atzīst Jēzu par Mesiju, par Kristu. Un viņiem vajadzēja saprast, ka klāt ir pasaules pārmaiņas, kuras nes Dievs pats. Un tas notiek šeit un tagad, un neizskaidrojamā veidā tur ir iesaistīti arī viņi, šie mācekļi. Bet kādēļ vēlme tūlīt noskaidrot, ko es no tā iegūšu? Pārsteidzoši, ka līdzīga notikuma attīstība ir arī pēc svētā vakarēdiena iestādīšanas. Pēc tam, ka Jēzus sniedz savu miesu un savus asinis kā jaunās derības zīmi, tūlīt tālāk seko mācekļu satrauktie jautājumi, kurš tad ir lielāks? Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietis, bet redzi, mana nodevēja roka ir ar mani pie galda, jo cilvēka dēls gan tā aiziet, kā tas nolikts, tomēr vai tam cilvēkam, kas viņu nodod, saka Jēzus. Un tālāk tie sāka apjautāties savā starpā, kurš gan no viņiem tas esot, kas to darīšot par nodošanu, un tur arī ķilda cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Vai tiešām tas tā ir ierakstīts cilvēka tēlā? Vai arī tas ir sātana aizmiglojums, kā Jēzus saka, kārdinājums? Pat visgrūtākajā situācijā, kad bojājiet valsts vai cilvēks, domāt par savu labumu, nevis par kopējo iziešanu caur jūru, nevis par cilvēka dvēseles glābšanu, bet kam paliks viņa dzīvoklīts. Uz šīs cilvēka vēlmes redzēt tikai vienu daļu no realitātes, cilvēka daba ved arī mācekļus. Neredzēt krusta ciešanas, bet pārlecot tām pāri, saņemt godību Dieva klātbūtnē. Bet Dieva valstības kārtība liecina, ka pirms tam ir jāiziet caur Jēzus krusta ciešanām. Tur notiek cilvēka dabas lūzums. Apvērsums, kurā godība tiek aizsniegta caur pazemīgu kalpošanu, caur sevis aizmiršanu. Kā mēs reiz runājām, lielāks spēks ir vajadzīgs, lai uzvarētu ļaunumu sevī, nevis dotu vaļu atriebībai, kas nāk no cilvēka dabas. Kā mēs pie Jēkaba dzirdējām, rūkta skaudība un ķildas ir no zemes nākoša, no dabas, no sātana, bet taisnības augls mierā aptop sēc tiem, kas mieru tur. Tas reizēm ir ļoti grūti, bet tas ir vienīgais ceļš, kā saglabāt savu dvēseli pie Dieva sargāšanas un neļaut tai pieaugt ļaunumā. Neviens mūsu laicīgais vadonis neņems par pilnu Bībeles vārdus, ka šīs dienas nelaimes ceļas caur to, ka cilvēka daba prasa bagātību un godību bez darba, bez radīšanas. Ja visus šīs krīzes laikā izrunātos vārdus, projektus un solījumus varētu liet uz dzirnavām un ražot elektrību, tad mums ķegums nebūtu vajadzīgs. Bet pagaidām gandrīz visi šie vārdi griež tikai intrigas pilno jautājumu, kurš pēc krīzes būs godībā. Neiet runa par to, kāda pasaule būs pēc tās, kāda mūsu zeme, ko būs sapratusi mūsu tauta, vai tā pēc 50 gadiem atkal neieliks kādu apsolījumu lamatās, vai būs mainījusies mūsu attieksme pret radītāju, jo tikai tā var ietekmēt cilvēka dabu, kas vienmēr gribēs pārliekt pāri grūtajiem, nepatīkamajiem skaidrojumiem. Un Jēzus atsauc tos 12 un apsēžas. Tas ir dievkalpošanas veids. Viņš apsēžas, lai teiktu savu vārdu. Un 12 ir tie, kas veidos viņa baznīcu. Visu kalps. Šie vārdi ir teikti mums, lai rādītu, ka Kristus ceļš ir kalpošanas ceļš. Un tas, tikai tas, aizvedīs dvēseles godībā. Arī bērns ved pie lieluma un mazuma skaidrojumu. Vai tad mēs mīlam kaut ko vairāk par to mazo bērniņu, kas tur čivina aizmugurē, kā viņš tiek nesāts un sargāts? Un vai kāds vairāk kā bērniņš pakļaujas un bezgalīgi uzticas saviem vecākiem? Viņš ir piekļāvies kā lapiņa pie tēta un mammas, un viņu sirdspuksti ir tā valoda, kas viņus vieno. Kurš tur ir lielāks? Tur viens par otru tā domā un otrā dzīvo. Lielākā vietu vienmēr atdot tam otram. Tēvs un māte bērniņu uzņem kā lielāko, ko Dievs viņiem ir devis. Un tieši to Jēzus šeit saka. Manu vārdu uzņemiet kā bērnu, bez aizspriedumiem, jo tad jūs uzņemsiet arī manu tēvu, kas ir visa sākumā un pamatā. Tā mēs caur mīlestību varam nokļūt tajā apvērsuma punktā, kur Jēzus mūsu dēļ, mūsu labā uzvar ļauno valdnieku. Un caur šo viņa uzvaras nopelnu mēs saņemam savas dvēseles glābšanu, pestīšanu. Tā mums šis evaņģēlija notikums māca, kā uzvarēt cilvēka dabas vilinājumus. To spēj darīt Kristus mūžīgā klātbūtne, kas ļauj arī mums šeit un tagad caur mīlestību ieiet viņa godībā. Kā Jēkabs saka, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Amen. To visu arī mums novēla katram.